สวัสดีปีใหม่ครับจุดเริ่มต้นจะเปิดเผยถึงจุดจบอยู่เสมอณจุดเริ่มต้นของปีใหม่ปีนี้ครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยจุดเริ่มต้นของพระคัมภีร์ใน5สัปดาห์ที่จะมาถึงนี้รวมถึงสัปดาห์นี้ครับเราจะเทศนาจากพระธรรม5เล่มแรกของพระคัมภีร์กลุ่มที่เราส่วนใหญ่มักจะได้ยินชื่อเรียกว่าเบญจบันบ้างภาษาอังกฤษเพนทาทุกบ้างหรือบางคนก็จะเรียกว่าโทราตามคนยิวบ้างอันได้แก่พระธรรมปฐมกาลอพยพกันดารวิถีเลวินิติและเฉลยธรรมบัญญัติหนังสือ5เล่มในโทราเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่มีประวัติศาสตร์ที่สอดคล้องต่อเนื่องดำเนินกันยาวนานมีโครงมีแนวคิดบางอย่างที่แสดงถึงพัฒนาการที่ชัดเจนผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราจะทำความเข้าใจพระคัมภีร์ได้ถ้าเราเองไม่เข้าใจจุดเริ่มต้นของพระคัมภีร์หรือถ้าใครบอกว่าเราจะอ่านในบัญจบันใน5เล่มนี้ในโทรา5เล่มนี้แค่ปฐมกาลเล่มเดียวแล้วคาดหวังว่าเราจะเข้าใจทั้งหมดนั่นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นครับก็ใน5สัปดาห์นี้คริสตจักรเองก็เลยมีแผนการที่อยากจะให้สมาชิกของเราเองเข้าใจบัญจบันทั้ง5เล่มเป็นอย่างดีเพื่อหวังว่าเมื่อเราเข้าใจจุดเริ่มต้นของพระคัมภีร์เราจะเข้าใจว่าเมื่อจุดสิ้นสุดของพระคัมภีร์มาถึงจุดที่หลายๆครั้งพวกเราเองเรียกว่ายุคสุดท้าย end times จะเป็นจุดที่เราเองเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆดังนั้นใน5สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับเราจะเทศนาพระคัมภีร์ทั้ง5เล่มนี้ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกจะเทศนาจากพระธรรมปฐมกาลโดย1ครั้งของเราเองเนี่ยครับตั้งใจที่จะครอบคลุมเนื้อหาของพระคัมภีร์เล่มนั้นให้หมดทั้งเล่มนะครับครั้งนี้ปฐมกาลครั้งหน้าก็จะเป็นอพยพนะครับถ้าสมาชิกของเราเองสามารถไล่ตามอ่านทันก็จะเป็นเรื่องดีนะครับจริงๆอ่านไม่นานนักปฐมกาลดูเหมือนว่าจะยาวผมนั่งอ่านเองเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงจบทั้งเล่มนะครับอ่านต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะก็หวังว่าถ้าเราเองจะได้มีโอกาสเข้าใจพระคัมภีร์จุดเริ่มต้นของที่มาของพระคัมภีร์อย่างแท้จริงสำหรับแขกหลายท่านหรือคนที่เพิ่งมาคริสตจักรเราเป็นครั้งแรกนะครับต้องขอเรียนก่อนว่าปกติเราจะไม่ค่อยเทศนาแบบนี้นะครับคือการเทศแบบนี้นี่คนเทศเหนื่อยมากครับต้องใช้พลังงานเยอะมากในการเตรียมนะครับพยายามจะเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่มย่อยทั้งหมดศึกษาอย่างละเอียดสุดท้ายสรุปมาให้เหลือเนื้อหาในหนึ่งครั้งเป็นเรื่องที่เหนื่อยพอสมควรยากพอสมควรแต่ว่าคิดว่าเจตนาที่เราอยากจะทำอย่างนี้เพื่อสมาชิกของเราเองจะมีการวางพื้นฐานความเข้าใจที่ดีเพื่อเราเองจะมีความเข้าใจในภาพรวมของพระคัมภีร์ทั้งเล่มโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราก็จะเริ่มต้นที่ปฐมกาลจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างในวันนี้เองเนี่ยผมไม่มีพระคัมภีร์หลักที่ปกติผมจะใช้แล้วก็อธิบายพระคัมภีร์ในตอนนั้นแต่จะอ้างอิงถึงพระคัมภีร์แต่ละช่วงแต่ละตอนที่เกี่ยวข้องขึ้นมาบ้างโดยพระคัมภีร์วันนี้เองในการเปิดในการเทศนาตอนเช้าอยากจะเริ่มต้นที่พระคัมภีร์ข้อแรกของเราเองครับปฐมกาลบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่2เสร็จแล้วจะขออนุญาตกระโดดไปอ่านบทที่1ข้อที่31ต่อถึงบทที่2ข้อที่1พระคัมภีร์ก็จะมีอยู่ใน PowerPoint แล้วเนี่ยนะครับก็เช่นเคยครับขอเรายืนขึ้นเป็นการให้เกียรติของพระชนะพระเจ้าดีไหมครับแล้วผมจะอ่านให้ฟังจากปฐมกาลบทที่1ข้อ1ถึงข้อที่2แล้วก็บทที่1ข้อที่31ถึงบทที่2ข้อ1ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลกขณะนั้นโลกยังไม่มีรูปทรงและว่างเปล่าความมืดปกคลุมอยู่เหนือผิวพื้นผิวของห้วงน้ำพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ำนั้นพระเจ้าทรงทอดพระเนตรทุกสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นทรงเห็นว่าดียิ่งนักเวลาเย็นและเวลาเช้าผ่านไปนี่เป็นวันที่6ดังนั้นสวรรค์และโลกพร้อมสรรพสิ่งทั้งปวงจึงถูกสร้างขึ้นสำเร็จครบถ้วน ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าอนุญาตให้เราเองมีพระชนะเล่มนี้ในพระธรรมปฐมกาลจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างขอในวันนี้ขอพระเจ้าเองจะทรงเปิดเผยถึงพระประสงค์ของพระองค์ให้เราเข้าใจถึงแผนการและการทรงสร้างของพระเจ้าเพื่อเองจะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเตรียมเรามาอยู่ในยุคสุดท้ายในวันเวลาขณะนี้เพื่อเหตุผลใดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับจุดเริ่มต้นจะเปิดเผยถึงจุดจบปฐมกาลเป็นหนังสือที่พิเศษมากครับถ้าใครได้เคยอ่านปฐมกาลเราจะพบว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นี้ครอบคลุมช่วงเวลาที่ยาวนานมากนะครับถ้าใครลองเอาเวลาที่เขาระบุในปฐมกาลไปนั่งบวกกันดูผมไม่นับ7วันแรกที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่า1วันเท่ากับปีเดือนกี่ปีกันแน่เอาว่าตั้งแต่อาดัมมาจนถึงสิ้นสุดของชีวิตของโยเซฟรวมกันได้เฉพาะแค่ช่วงนี้ครับ2,000กว่าปีแล้ว หลายคนบอกว่าครับเอาเนื้อหาของพีที่เหลือเนี่ยมาบวกรวมกันนะครับก็อาจจะเพิ่งเข้ากับปฐมกาลแค่เล่มเดียวเองพันพันพีเล่มสั้นๆเล่มเดียวนี่นะครับเป็นพันพีที่รวบรวมอะไรไว้หลายอย่างเรื่องราวคำสอนที่พิเศษโครงสร้างวิธีคิดที่น่าสนใจแล้วยังผูกพันกับอีก4เล่มที่เหลือในพระธรรมโทราของเราเองอย่างมากเพราะในวันนี้เองครับผมอยากจะเริ่มต้นให้เราเองเห็นโครงสร้างคร่าวๆของพระธรรมปฐมกาลว่าโครงสร้างปฐมกาลมีหน้าตาอย่างไรจากนั้นแล้วครับอยากจะพยายามจะสรุปถึงว่าประเด็นของเนื้อหาแต่ละโครงเป็นยังไงบ้างสุดท้ายอยากจะจบลงด้วยข้อคิดว่าปฐมกาลหนังสือที่ดูเหมือนว่าไกลโพ้นจากชีวิตของเราเองนั้นมีผลกับชีวิตของเราเองได้อย่างไรเพราะเราเริ่มต้นที่โครงสร้างสรุปประเด็นเนื้อหาของแต่ละตอนแล้วลองจบลงด้วยว่าข้อคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกับชีวิตของเราในฐานะผู้เชื่อในยุคปัจจุบันอย่างไรให้ลองเริ่มต้นจากโครงสร้างก่อนแล้วกันครับถ้าเราเองอ่านปฐมกาลอย่างง่ายๆเราก็จะสังเกตเห็นเลยฮะเนื้อหาของปฐมกาลมีจุดแบ่งที่ชัดเจนตรงจบบทที่11บท1ถึงบทที่11มีลักษณะที่มีธรรมชาติเฉพาะตัวเล่าเรื่องอะไรที่ไกลตัวเรื่องการอัศจรรย์มีอะไรบางอย่างที่บรรดูเรื่องพิเศษแต่พอมาถึงเรื่องของบทที่12เป็นต้นไปจะเป็นเรื่องเล่าของชีวิตของคนเริ่มต้นจากอับราฮัมถูกไหมครับอิสอัคยาโคบจนไปจบลงที่ชีวิตของโยเซฟนักวิชาการครับหลายท่านก็เลยบอกว่าไอ้11บทแรกเนี่ยครับเราเรียกว่า primeval history บางคนก็แปลเป็นไทยว่าประวัติศาสตร์ดึกดำบรรพ์ครับก็เป็นเรื่องราวในอดีตอันไกลโพ้นเรื่องราวที่ยากจะระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรเสร็จแล้วครับถึงช่วงหลังก็หลัง12ถึง50เนี่ยครับเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนที่เรียกว่าเป็นต้นหลักความคิดเป็นบรรพบุรุษความเชื่อของคนยิวถ้าเราเวลาได้ยินคนยิวพูดหรือได้ดูหนังถึงโมเสสก็จะบอกฮะพระเจ้าของอะไรครับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบ3ชื่อนี้จะถูกกล่าวอย่างสม่ำเสมอนี่เป็นต้นตอของความเชื่อต้นตอของชนชาติอิสราเอลเพราะส่วนหลังเนี่ยครับบทที่12ถึงบทที่50เองเนี่ยมักจะได้ชื่อเรียกว่าเป็นเรื่องราวของบรรพชนหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษก็บ้างและถ้าเราดูในครึ่งหลังครับเรื่องราวของบรรพชนเองเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆเราอาจจะแบ่งเนื้อหาคร่าวๆได้2ก้อนหลักๆก้อนแรกครับคือเรื่องของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบบทที่12ถึง36ลักษณะของเนื้อหาช่วงนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนแต่เรื่องมักจะเป็นเรื่องที่สั้นๆไม่ยาวมากนักแต่พอมาถึงครึ่งหลังครึ่งสุดท้ายตั้งแต่บทที่37ต้นไปครับจากชีวิตของ3คนอับราฮัมอิสอัคและยาโคบกลายเป็นเรื่องราวชีวิตของคนคนเดียวครับโยเซฟถูกพรรณนาเล่าอย่างละเอียดยาวนาน10กว่าบทขณะที่คนอื่นเล่ามาอย่างสั้นๆมีอะไรเนื้อหาไม่เยอะมากนักเพราะในแง่ของการแบ่งโครงสร้างหลายคนก็เลยค่อยๆเริ่มแบ่งแบบนี้ให้เองเห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่มีมองที่น่าสนใจแต่ถ้าเราสังเกตไหมครับจุดเริ่มต้นของทั้ง2ตอนจุดเริ่มต้นในบทที่1เริ่มต้นด้วยพระดำรัสของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสโลกก็ถูกสร้างขึ้นบทที่12ก็เริ่มต้นด้วยพระดำรัสของพระเจ้าอีกเช่นกันเมื่อพระเจ้าตรัสเรียกอับราฮัมคนพิเศษที่พระเจ้าตัดสินใจเลือกขึ้นมาแล้วเพื่อพระประสงค์พิเศษของพระองค์เนื้อหาทั้งหมดก็เกิดขึ้นเพราะถ้าเราแบ่งปฐมกาลจากเนื้อหาที่เราอ่านง่ายๆด้วยความเข้าใจของเราเองเปิดพระคัมภีร์ขึ้นมาเราอ่านผมคิดว่าเราสังเกตเห็นว่ามันมีตอนมันมีล็อกลักษณะของเนื้อหาที่แตกต่างกันชัดเจนแบบนี้แต่ถ้าเราเองมองจากมุมของคนเขียนแล้วครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนจากภาพของเราฐานะคนอ่านลองไปเป็นคนเขียนคนเขียนเองตั้งใจให้ปฐมกาลมีโครงสร้างอย่างไรก่อนจะพูดถึงโครงสร้างเมื่อกี้พูดถึงคนเขียนอาจจะต้องบรรยายถึงคนเขียนสักนิดหนึ่งครับโทราทั้ง5เล่มเบญจบรรพ์ทั้ง5เล่มที่เราว่าไปจริงๆแล้วเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นหนังสือนิรนามทำไมนิรนามครับคือเราไม่รู้จริงๆครับว่าใครเขียนคนเขียนไม่ได้เหมือนสมัยนี้ครับมีลงชื่อไว้หน้าปกเขียนโดยอะไรบ้างไม่มีเลข ISBNไม่มีหอสมุดแห่งชาติมาบันทึกข้อมูลให้แต่คนยิวแล้วก็คริสเตียนเรามีธรรมเนียมที่เราเชื่อกันมาตลอดว่าโมเสสเป็นคนประพันธ์โทราทั้ง5เล่มแล้วถ้าเราอ่านในเนื้อหาของพระคัมภีร์ก็น่าจะเป็นไปได้ครับมีเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่ระบุอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าสั่งให้โมเสสบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้เช่นในพระธรรมอพยพบทที่17หรือกันดารวิถีบทที่33พระเจ้าบอกให้โมเสสจดโมเสสก็จดมีบางตอนบอกว่าพระเจ้าให้โมเสสเองเขียนบทบัญญัติบันทึกบทบัญญัติของพระองค์อพยพบทที่24โมเสสเองก็บันทึกรวมถึงบทเพลงต่างๆที่ในพระคัมภีร์ก็ระบุว่าพระเจ้าให้โมเสสเองบันทึกบทเพลงเหล่านี้ เพราะแน่นอนครับด้านหนึ่งโมเสสบันทึกข้อความอะไรบางอย่างแน่นอนแล้วแถมคนยิวเองครับก็เรียกหนังสือเหล่านี้ครับว่าเป็นหนังสือของโมเสสบทบัญญัติของโมเสส Book of Moses นะครับถ้าจะไปเปิดดูข้ออ้างอิงมีในสองพงศาวดารในเอสราในเนฮามีที่ผมให้ reference เอาไว้อันนี้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องจะจดนะครับถ้าใครอยากจะได้ PowerPoint เนี่ยไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์หรือใน Facebook ของคริสตจักรได้คิดว่าจดไม่ทันนะฮะเพียงแต่ให้เอาไว้เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะด้านนึงเราเองเห็นครับว่าพระคัมภีร์ระบุแล้วว่าโมเสสเขียนอะไรบางอย่างโมเสสบันทึกอะไรบางอย่างแล้วก็ธรรมเนียมเองครับเราเกิดมาไม่ทันชีวิตเราห่างกับเขาหลายพันปีคนยินในสมัยก่อนระบุบอกว่านี่เป็นงานเขียนของโมเสสแต่หากเราได้อ่านหนังสือโทราอ่านสิ่งที่เขาอ้างว่าโมเสสเขียนอย่างละเอียดมันมีบางตอนที่น่าสงสัยครับทำไมน่าสงสัยครับมีบางตอนที่เราคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่โมเสสจะเขียนเรื่องเหล่านั้นเรื่องอะไรบ้างล่ะครับบันทึกการตายของตัวเองมีใครคนไหนครับจะสามารถเขียนบันทึกการตายของตัวเองล่วงหน้าได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้แต่ในกันดานวิถีบทที่12บทที่30เฉลยธรรมบัญญัติครับโทษทีบทที่34ได้บันทึกข้อความเหล่านี้เอาไว้ว่าการตายของโมเสสเองเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนทำไมตายฝังไว้ที่ไหนยังไงบ้างนะครับภูเขาเนโบอะไรก็ว่าไปโมเสสจะเขียนเองได้ยังไงว่าศพตัวเองอยู่ที่ไหนเป็นไปไม่ได้ขณะเดียวกันครับมีอีกด้านนึงครับผมบอกว่าเนื้อหาบางตอนถ้าโมเสสเขียนเองเนี่ยมันจะดูประหลาดมากเลยนะในกันดานวิถีบทที่12ข้อที่3บอกว่าอะไรฮะโมเสสนั้นเป็นคนถ่อมใจมากถ่อมใจยิ่งกว่าใครใครในโลกแหมเป็นผู้รับใช้ที่ถ่อมใจจริงๆเนาะเขียนเรื่องตัวเองแล้วระบุว่าตัวเองถ่อมใจกว่าใครในโลกขนาดนั้นใช่ไหมครับเพราะเราเองก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันอะไรเกิดขึ้นล่ะพระคัมภีร์บอกโมเสสเขียนมันประชวรบอกว่าโมเสสเขียนแต่ไอ้เนื้อหาแบบนี้โมเสสจะเขียนเหรอแล้วถ้าถึงโมเสสอยากจะเขียนจะเขียนได้ยังไงว่าชีวิตของตัวเองจะจบลงอย่างไรจะตายที่ไหนจะฝังลงอย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้ครับปล่อยนักวิชาการเขาเถียงกันต่อไปครับยังไงก็คงไม่มีข้อสรุปแต่ถ้าถามในมุมของผมคิดว่าเราอยู่ห่างไกลจากประวัติศาสตร์ช่วงนั้นมากถ้าบรรพชนบอกว่าโมเสสเขียนก็เขียนแต่วิธีเขียนครับผมคิดว่าหลายๆครั้งโมเสสอาจจะเขียนเหมือนกับที่นักเขียนปัจจุบันนี้ทำก็ได้ครับไม่ทราบไหมครับหนังสือหลายๆเล่มที่เราอ่านเนี่ยคนเขียนที่เราเขียนอยู่หน้าปกจริงๆไม่ได้เขียนทุกตัวอักษรเขามักจะให้โครงเขามักจะบอกเนื้อหาแล้วก็จะมีคนคนหนึ่งครับที่ยุคใหม่เนี่ยเรียกว่าเป็น ghost writer นักเขียนนิรนามไม่อยากใช้คำว่านักเขียนปีศาจนักเขียนผีเนี่ยนะครับคือมีคนเขียนเบื้องหลังให้อีกทีนึงตามโครงตามแนวคิดที่เจ้าของเรื่องนี่แหละเป็นคนให้เอาไว้ผมคิดว่าโมเสสเองก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เขาเล่าเรื่องเขาบรรยายเรื่องแล้วมีคนมาคอยเพิ่มเติมในรายละเอียดบางแง่บางตอนให้แต่ถามว่าชื่อแล้วความคิดเนื้อหาหลักๆมาจากใครคงมาจากโมเสสแน่นอนนะครับถ้าอย่างนั้นครับถ้าเราเองเห็นพอจะสรุปว่าโมเสสเป็นคนเขียนหรือเป็นอย่างน้อยเป็นคนให้แนวคิดในการเขียนโมเสสเป็นคนยิวใช้ภาษายิวภาษาฮีบรูถ้าเราเองได้มีโอกาสเรียนภาษาฮีบรูอยากจะหนุนใจนะครับถ้าใครมีพลังงานเหลือเฟืออยากให้ไปลองเรียนดูแล้วเราจะพบว่าเวลาอ่านพระคัมภีร์สนุกอ่านพระคัมภีร์ตื่นเต้นจำที่ผมเทศนาโยนาได้ไหมครับพอเรารู้ภาษาฮีบรูเนี่ยโยนามันดูตื่นเต้นกว่าเดิมเยอะแยะมากมายเลยในปฐมกาลเช่นกันครับถ้าเราเองรู้ภาษาฮีบรูเนี่ยเรื่องในปฐมกาลหลายเรื่องน่าสนใจมากขึ้นเราเคยได้ยินชื่ออาดัมใช่ไหมครับอาดัมมาจากดินอาดามาเล่นคำคนหนึ่งครับเช่นอะไรครับยาโคบยาโคบไปปล้ำสู้กับอะไรนะทูตของพระเจ้าที่แม่น้ำอะไรครับยับบอกเขาเล่นคำคนภาษาฮีบรูมีการวิธีโยนคำเล่นคำเรียงคำในภาษาฮีบรูที่เราเองมองไม่เห็นเยอะแยะชื่อยาโคบจริงๆเล่นคำในหลายแง่หลายมุมมากๆเพราะถ้าเราเองมีโอกาสเข้าใจภาษาฮีบรูเนี่ยจะเห็นความสวยงามที่เกริ่นเรื่องภาษาฮีบรูมาทั้งหมดเนี่ยครับเพราะว่าคนเขียนพระธรรมปฐมกาลเองให้คิวกับเราด้วยว่าเขาอยากจะแบ่งปฐมกาลยังไงมีคำในภาษาฮีบรูคำหนึ่งครับที่เขียนว่าเทเลดอตคำนี้ครับถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยเทเลดอตคำนี้หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษนะมักจะแปลว่านี่เป็นเชื้อสายนี่เป็นลำดับพงนี่เป็นหนังสือลำดับพงตามที่ยกตัวอย่างให้เนี่ยนะฮะคำนี้ครับนักวิชาการค้นพบว่ามันปรากฏ11ครั้งในพระธรรมปฐมกาลแต่ละครั้งเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อหาตอนใหม่ตอนใหม่ตอนใหม่นี่เป็นลำดับพงของนี่เป็นเชื้อสายของนี่เป็นลำดับพงของสิ่งที่ตามมาครับมักจะเป็นชื่อบุคคลมีแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับที่บอกว่าเป็นเรื่องราวของการสร้างฟ้าสวรรค์และโลกที่เหลือครับเป็นลำดับพงของอาดัมเรื่องของลำดับพงของโนอา
ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ครับพระคัมภีร์หลายๆเล่มพยายามจะเก็บวิธีแปลคำคำนี้ให้มันดูสม่ำเสมอหน่อยลองไปดูในคำอ่านเหล่านี้ได้ครับพระคัมภีร์ส่วนใหญ่พยายามจะเก็บแต่เก็บไม่ค่อยได้หมดแต่ถ้าเราอ่านคร่าวๆเราจะเห็นวิธีเขียนทำนองนี้ฮะนี่คือเชื้อสายของนี่คือลำดับพงพันธุ์ของนี่คือเรื่องราวของเพราะถ้าเราเองอ่านในพระธรรมปฐมกาลเราจะพบว่าคนเขียนปฐมกาลตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้เป็น1บวกกับ10 1คืออะไรครับปฐมกาล2บทแรกบทที่1บทที่2ไม่มีคำว่าเทเลดอตไม่มีคำว่าหนังสือลำดับพงปรากฏมาให้เป็นตอนที่นักวิชาการเราบอกว่าเป็นโปรโลกเป็นบทนำพูดถึงการสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใน2บทหลังจากนั้นมาปุ๊บหลายคนอ่านมาถึงบทที่3พระเจ้าสร้างโลกอีกแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าคนเขียนเจตนาจะเกริ่นแล้วบอกว่านี่เป็นเทเลดอตนี่เป็นเรื่องราวฟอนต์ที่เราลิสต์มาทั้งหมดให้เห็นครับนี่เป็น1บวก10ที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลคนเขียนเจตนาวางให้แบบนี้เลยแล้วตอนนี้คอมเมนทารีผมคิดว่า 80-90% รับรู้ยอมรับแล้วก็เห็นด้วยว่านี่เป็นโครงสร้างที่คนเขียนปฐมกาลตั้งใจจะให้กับเราเองทั้งหมดพูดนี้เพื่ออยากให้เองตื่นเต้นกับปฐมกาลตื่นเต้นกับภาษาฮีบรูตื่นเต้นว่างานเขียนที่บางคนบอกว่าเหมือนกับนิยายปรัมปราจริงๆเขียนด้วยวรรณกรรมที่น่าสนใจงดงามคลาสสิกมากๆแต่เนื่องจากความจำกัดของเวลานะครับถ้าผมอธิบายแต่ละเทเลดอตเอาแค่เทเลดอตละ5นาทีบวกกับโปรล็อกข้างหน้าก็จะใช้55นาทีเราคงจะเลิกประมาณบ่าย2นะฮะวันนี้ก็ขออธิบายโครงสร้างตามแบบแรกแบบ3ตอนที่เราพอจะเข้าใจง่ายๆนะครับเรื่องของบท11บทแรกถัดมาเป็นเรื่องของบรรพชนของเราเองเพื่อจะให้เราเองเข้าใจมากขึ้นถ้าอย่างนั้นครับเรามาดูเนื้อหาของ3ตอนอย่างที่เราเองอยากจะทำความเข้าใจ3ตอนที่คิดว่าจะช่วยเราเองเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมลองมาดูตอนแรกด้วยกันครับในปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่11ประวัติศาสตร์เรื่องของคนดึกดำบรรพ์ประวัติศาสตร์ของบรรพชนประวัติศาสตร์ที่ดูไกลตัวเราเองปฐมกาลครับแน่นอนครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาปุ๊บในปฐมกาลพระเจ้าทรงเริ่มต้นด้วยการสร้างแล้วก็สร้างถ้าเราอ่านบทที่1บทที่2จะเห็นชัดเจนครับว่าเนื้อหาหลักที่ต้องการจะพูดเราเห็นชัดเจนว่าพระเจ้าพระยาเวพระผู้สร้างคือผู้เดียวที่สร้างโลกและสวรรค์ขึ้นทำไมต้องพูดแบบนี้ครับมันมีความเชื่อของคนในสมัยโบราณว่าโลกและสวรรค์ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าเป็นคนสร้างเกิดมาจากอะไรฮะผู้มีอำนาจแง่ดีแง่ร้ายทะเลาะกันลบกันได้กลายมาเป็นโลกมีตำรามีนิยายปรัมปราที่อธิบายแบบนั้นแต่สำหรับคนยิวศาสนศาสตร์ของเขาคือพระเจ้าพระยาเวนี่แหละเป็นพระผู้สร้างที่เปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจพระองค์เป็นผู้เดียวที่เป็นพระเจ้ามีอำนาจเหนือทุกๆอย่างพระองค์แค่ตรัสพระองค์แค่พูดทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามนั้นเราจะเห็นรูปแบบการสร้างของ6วันตลอดเวลาว่าพระองค์แค่ตรัสพระองค์แค่บอกอะไรก็เป็นไปตามนั้นบอกอะไรก็เป็นไปตามนั้นประการที่2ที่อยากให้เห็นชัดเจนมากขึ้นบอกว่าพระผู้สร้างเนี่ยแตกต่างจากสิ่งที่พระเจ้าสร้างอย่างชัดเจนพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างดาวสร้างสารพัดขึ้นมาแม้แต่มนุษย์ที่อาจจะได้ชื่อว่าเป็นสิ่งทรงสร้างที่พิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่าถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้านั่นคือเหตุผลอธิบายว่าทำไมมนุษย์ดูแตกต่างจากสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะมนุษย์เป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าสร้างขึ้นตามพระฉายของพระองค์ในบทหนึ่งข้อ27บอกว่าดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ตามพระฉายของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างพวกเขาขึ้นพระองค์ทรงสร้างทั้งผู้ชายและผู้หญิงจริงๆอยากเทศนาปฐมกาลยาวๆมากนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเยอะสังเกตไหมครับพระฉายของพระเจ้าต้องมีทั้งชายและหญิงผู้ชายอย่างเดียวครบไหมครับไม่ครบปฐมกาลเขียนมาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะหลายคนบอกว่าพระคัมภีร์เราเองเป็นพระคัมภีร์ที่โปรผู้ชายไม่จริงเลยพระเจ้าสร้างบอกว่าถ้าจะครบเป็นพระฉายของพระเจ้าอย่างแท้จริงต้องมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงหลังจากนั้นครับถ้าเราอ่านปฐมกาลต่อไปเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่พระเจ้าสร้างอะไรจะมีรูปแบบอย่างหนึ่งพระเจ้าตรัสบอกว่าดีจนถึงตอนที่เมื่อกี้ผมอ่านไปสักครู่บทที่1ข้อ31ใช่ไหมครับหลังจากที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เสร็จพระเจ้าไม่ได้บอกแค่ว่าดีนะพระเจ้าบอกว่าดียิ่งนักจากทุกที่ที่แค่บอกว่า good พอถึงมนุษย์พระเจ้าบอกว่าเป็น very good ดีมากๆดีสุดยอดเพราะนั่นเป็นการยืนยันครับว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาทั้งหมด เป็นสิ่งดีดีทั้งนั้นและนั่นเองครับสะกิดใจคนอ่านทันทีว่าเมื่อมองไปรอบๆแล้วทำไมโลกของเราเป็นแบบนี้ล่ะทำไมโลกของเรามีความบาปความเลวร้ายความอยุติธรรมเกิดขึ้นในโลกนี้ปฐมกาลบอกชัดว่านี่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วปฐมกาลก็ไม่ได้ทิ้งให้เรารอนานครับหลังจากผ่านไป2บทขึ้นมาถึงบทที่3เราพบทันทีว่าความเลวร้ายความบาปทั้งหมดมาจากผลของการกระทำของสรรพสิ่งในโลกนี้เองถ้าจะพูดให้ระบุชัดมาจากผลการตัดสินใจของมนุษย์ทั้งที่มนุษย์มีหน้าที่หลักในการปกครองดูแลโลกที่พระเจ้าสร้างขึ้นหน้าที่หลักของเขาคือการสะท้อนพระสิริในฐานะพระฉายของพระเจ้าให้กับอยู่บนโลกมนุษย์นี้จริงๆถ้าเรามีโอกาสดูปฐมกาลบท1ข้อ26ระบุภารกิจของมนุษย์ชัดเจนพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบของพระองค์เพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาครอบครองเพื่อเขาเองปกครองดูแลโลกนี้บท2ข้อ15บอกว่าพระเจ้าทรงกำหนดให้อาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดนเพื่อเขาจะทำงานและดูแลรักษาสวนนี้แต่แทนที่อาดัมและเอวามนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นจะปกครองดูแลโลกอย่างที่สะท้อนถึงพระลักษณะของพระองค์เขากลับล้มลงในความบาปบทที่3เป็นบทที่โด่งดังครับเป็นบทที่ตำราหลายเล่มเรียกว่าเป็น The Fall การล้มลงในความบาปของอาดัมสองบทแรกเป็นเรื่องของการสร้างบทที่3เรื่องของการล้มลงในความบาปหลังจากดูนั้นเองครับถ้าเราอ่านปฐมกาลไปเรื่อยๆเราจะพบว่าปฐมกาลเริ่มบรรยายถึงความเลวร้ายของมนุษย์ที่มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นพอจนไปถึงแค่บทที่6ผ่านไปอีกแค่ 3-4 บทบทที่6ข้อ5ถึงข้อ7พระเจ้าถึงกับให้ข้อสรุปแบบนี้ว่าในบทที่6ข้อ5ถึงข้อ7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์ในโลกทวีมากยิ่งขึ้นและความคิดจิตใจของเขาก็โน้มเอียงไปทางชั่วอยู่เสมอองค์ผู้เป็นเจ้าจึงทรงเสียพระทัยยิ่งนักที่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกและทรงปวดร้าวพระทัยข้อ7ครับดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษยชาติที่เราสร้างขึ้นออกจากผืนแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสัตว์ที่เลื้อยคลานและนกในอากาศเพราะเราเสียใจที่ได้สร้างพวกนี้ขึ้นมาแปลว่าอะไรครับสิ่งดีที่พระเจ้าสร้างขึ้นงดงามสวยงามดีดียิ่งนักอยู่ภายใต้การดูแลของมนุษย์แล้วมนุษย์ก็พลาดแล้วมนุษย์ก็ทำให้ความบาปเข้ามาแล้วความบาปมาไม่ได้จบแค่นั้นค่อยๆแพร่ขยายแพร่ขยายรุนแรงมากขึ้นจนพระเจ้าเสียพระทัยเสียใจขนาดไหนครับเสียใจขนาดคิดว่าไม่น่าสร้างมาเลยอยากจะทำลายทิ้งถ้าเราเองเคยสร้างอะไรสักอย่างครับเราจะผูกพันอะไรกับสิ่งนั้นเหมือนกับเด็กๆ เวลาปั้นดินน้ำมันสักก้อนพอพี่ชายมาขยำโดนดินน้ำมันเบี้ยวไปนิดนึงเป็นไงครับน้องโวยวายลั่นนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านผมอยู่บ่อยๆครับน้องสาวทำอะไรสักอย่างพี่ชายมาลือ้อพี่ชายทำอะไรสักอย่างน้องสาวมาลือ้อจะโวยวายลั่นเพราะนี่เป็นผลงานของเขาแต่พระเจ้าเสียใจในสิ่งที่พระเจ้าสร้างเพราะมันเปลี่ยนสภาพไปขนาดนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่ไม่ได้จบแค่ข้อ7ข้อ8บอกว่าแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าสุดท้ายถ้าเราสังเกตดูดีๆครับพระเจ้าทรงเมตตาพระเจ้าหาทางบรรเทาแล้วในกรณีนี้เองครับพระเจ้าเห็นแก่โนอาเพราะโนอาโลกนี้ถึงไม่ได้วอดวายอย่างที่ข้อ5ข้อ6ข้อ7บอกไว้พระเจ้าลงโทษจริงครับแต่สุดท้ายมนุษย์ไม่ได้สูญพันธุ์สัตว์ป่าไม่ได้หายไปทั้งหมดยังเหลือไว้เพื่อจะให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปผลถ้าเราอ่านในบทที่3ถึงบทที่11ในพระธรรมปฐมกาลเราจะพบเห็นว่าไอ้ความบาปการทรยศการตกต่ำทางศีลธรรมเนี่ยมันค่อยๆแพร่ขยายทวีขึ้นรุนแรงมากขึ้นลองเริ่มมองด้วยกันครับจากบาปแรกของอาดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปกินผลไม้หลายคนบอกว่ากินผลไม้นี่ไม่น่าบาปแต่พระเจ้าสั่งห้ามไว้แล้วเนาะก็บาปก็คือบาปถัดมาครับเป็นยังไงครับรุ่นลูกของอาดัมคาอินโกรธพระเจ้าไม่พอใจถึงกับฆ่าพี่น้องตัวเองถัดมาถ้าอ่านในปฐมกาลต่อมามนุษย์เริ่มอะไรครับมีความผิดปกติมากขึ้นยอมหลับนอนกับบุตรของพระเจ้าจนเกิดครับที่เราบอกฮะเป็นเรฟิดีมนุษย์ประหลาดขึ้นมาสุดท้ายพระเจ้าก็ต้องสั่งห้ามเรื่องนี้พอมาถึงสมัยของโนอาฮะอย่างที่เราอ่านไปความบาปเลวร้ายเกาะกลุ่มถึงระดับจิตใจจิตใจของเขาก็เลวทรามจนพระเจ้าเองทนเห็นไม่ไ แล้วถ้าอ่านต่อไปเรื่อยๆถึงบทที่11ครับเราจะเห็นภาพของหอบาเบลหอที่มนุษย์ตั้งใจจะสร้างเพื่อให้ถึงสวรรค์หอที่มนุษย์ตั้งใจจะอยู่ร่วมกันเพื่อจะบอกว่าเขาเองสามารถไปถึงพระเจ้าเป็นเหมือนพระเจ้าได้ปฐมกาลบอกให้พระเจ้าบอกให้มนุษย์กระจายทวีจำนวนอยู่เต็มแผ่นดินโลกแต่หอบาเบลเป็นการบอกว่าเขาเลือกจะอยู่ที่นี่แล้วเขาเลือกที่จะไปถึงสวรรค์พระเล่งเห็นรูปแบบแบบนี้อยู่เสมอครับมนุษย์ทำบาปพระเจ้าพิพากษาพิพากษาเสร็จพระองค์หาวิธีบรรเทาบอกว่าพระองค์จะทำยังไงสุดท้ายความบาปเหล่านั้นที่เราเองเห็นจบลงด้วยพระคุณของพระเจ้าสุดท้ายมนุษย์ยังรับโทษครับแต่โทษทันของมนุษย์เบาลงได้ดีกว่าที่ควรจะได้เสมอไปนี่เป็นแพทเทิร์นที่เราเองเห็นอยู่เรื่อยๆมนุษย์ทำบาปพระเจ้าพิพากษาแล้วเป็นพระเจ้าเองที่หาทางช่วยเหลือแล้วก็จบลงด้วยการลงโทษที่น้อยกว่าที่ควรจะได้หรือบางทีไม่ถูกลงโทษหรือบางทีโทษนั้นเบาบางเหลือเกินนี่คือสิ่งที่เราเองเห็นใน11บทแรกของปฐมกาลและมีอีกเหตุการณ์นึงครับอยากจะจับให้เราเห็นมากขึ้นปฐมกาลบท1บท2กับเหตุการณ์น้ำท่วมโลกบทหนึ่งบทสองกับน้ำท่วมโลกมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจครับบทหนึ่งบทสองเป็นเรื่องอะไรนะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเป็นเรื่องของการทรงสร้างโลกแต่โลกถูกแปดเปื้อนการทรยศโลกเลวร้ายจนพระเจ้าตัดสินใจจะเลิกทำลายจาก creation การทรงสร้างปฐมกาลบทที่6น้ำท่วมโลกหลายคนบอกว่าเป็น uncreation ก็คือเลิกการทรงสร้างตั้งใจจะไม่เอาแบบนั้นอีกต่อไปให้น้ำปกคลุมพื้นผิวของโลกคุ้นๆไหมครับเหมือนอะไรครับขณะนั้นโลกก็ไร้สภาพไร้รูปทรงกลับมาว่างเปล่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อพระองค์จะสามารถทำกระบวนการอะไรครับกระบวนการในการสร้างโลกขึ้นใหม่มนุษย์คู่แรกคืออาดัมพระเจ้าตัดสินใจเลือกโนอาห์มาสัตว์ที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าเจตนาเก็บเอาไว้ทั้งหมดเพราะเราเองเห็นครับกระบวนการรูปแบบที่คล้ายคลึงกันจากการทรงสร้าง creation แล้วมนุษย์ทำบาปทำบาปเสร็จพระเจ้าเจตนาจะล้างเคลียร์ให้โลกนี้กลับมาสะอาดเหมือนเดิมเพื่อพระเจ้าเองจะสามารถเริ่มต้นการสร้างใหม่ที่เรามงคลเรียกว่าเป็น new creation แต่สุดท้ายโนอาห์พลาดไหมครับพลาดการทรงสร้างใหม่ที่พระเจ้าเริ่มต้นก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้จนสุดท้ายบท11เลยก็ต้องจบลงด้วยถ้อยคำที่บอกว่าพระเจ้าตัดสินใจเปลี่ยนวิธีละเลือกอับราฮัมคนคนนี้ครอบครัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเองได้สามารถมีโอกาสชำระโลกนี้สร้างโลกนี้ขึ้นใหม่แล้วเราเองทั้งกระบวนการครับว่าง่ายๆตั้งแต่หลังจากบทที่11เป็นต้นไปคือกระบวนการถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์กระบวนการสร้างโลกใหม่ของพระเจ้า New Creation แล้วถ้าใครอ่านไปถึงวิวรณ์ครับวิวรณ์จบลงด้วยอะไรครับโลกใหม่สวรรค์ใหม่ฟ้าใหม่ของพระเจ้าลงมาบนโลกนี้นี่คือแผนการใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าเองเจตนาจะทำถ้าใครฟังรู้สึกเร็วไปนะครับเราวีคริสตจักรของเราเองมีสอนอยู่ใช่ไหมครับโฆษณานิดนึงใช่ไหมครับพี่ซุ้งเองเป็นคนสอนเรื่องนี้ภาพรวมของพระคัมภีร์จะให้เองเห็นภาพเรื่องนี้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะนี่คือ11บทแรกพระเจ้าพระผู้สร้างทุกอย่างมาดีแต่มนุษย์ทำพลาดเลวร้ายจนพระเจ้าเองต้องสร้างขึ้นใหม่พระเจ้าเองต้องสำแดงพระคุณและกระบวนการสำแดงของพระคุณเองก็เริ่มต้นมาแล้วเพื่อเองจะได้อยู่ใน new creation การทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าเพราะตอนจบของบทที่11ครับจบลงด้วยการพูดถึงเทราพาบุตรชายชื่ออับรามมาที่ดินแดนของพระเจ้าในบทที่12เองครับถึงเริ่มต้นด้วยบทที่12ข้อ1ถึงข้อ3ในปฐมกาลบทที่12บอกแบบนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เคยตรัสกับอับรามว่าจงละบ้านเมืองของเจ้าวงตระกูลของเจ้าและครอบครัวบิดาของเจ้าเพื่อไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่และเราจะอวยพรเจ้าเราจะทำให้ชื่อเสียงของเจ้าเลื่องลือและเจ้าจะเป็นพรเราจะอวยพรบรรดาผู้ที่อวยพรเจ้าและเราจะแช่งสาปบรรดาผู้ที่แช่งสาปเจ้าทุกชนชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเจ้าจากการทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าแผนการของอาดัมล้มเหลวสุดท้ายพระเจ้าตัดสินใจเลือกที่จะเริ่มต้นกระบวนการสร้างโลกนี้ใหม่ผ่านทางอับราฮัมท่านสังเกตครับพระเจ้าเลือกอับราฮัมโดยให้พระสัญญากับเขาสัญญาข้อนี้ถ้าระบุดีๆครับมี3องค์ประกอบจะให้มีลูกหลานมากมายจนเป็นชนชาติใหญ่ องค์ประกอบที่2ครับแค่เขาเองมีดินแดนองค์ประกอบที่3ครับเขาจะรับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมายเพื่อทั้งหมดนี้เพื่อคนครอบครัวนี้เองจะสามารถเป็นท่อพระพรไปยังคนทั้งโลกได้เพื่อทั้งหมดนี้เองจะสามารถให้โลกนี้กลับมาดีดังเดิมได้นี่เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าให้และเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหัวใจที่เราเองจะต้องเข้าใจตลอดเวลาว่าทั้งหมดหลังจากนี้คนยิวพยายามจะมองอยู่อย่างเดียวว่าพระสัญญานี้เป็นจริงไหมและพระเจ้าเองก็ยืนยันพระสัญญานี้กับทั้งอับราฮัมอิสอัคยาโคบในหลายๆครั้งบท12พูดแล้วพูดอีกบท13พูดซ้ำอีกบทที่17ก็พูดอีกบท22ก็พูดอีกพระสัญญาของพระเจ้ามีในทำนองนี้ข้อความคล้ายๆกันเนื้อหาคล้ายๆกันอาจจะมีรายละเอียดบางตอนแตกต่างกันบ้างแต่พูดถึงองค์ประกอบนี้อยู่ตลอดชนชาติดินแดนพระพรชนชาติดินแดนพระพรทั้งอับราฮัมอิสอัคและยาโคบบรรพบุรุษทั้ง3ท่านนี้ได้รับพระสัญญาแบบนี้ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในพระคัมภีร์หลังจากนั้นเองครับถ้าเราอ่านประถมกาลเรื่องราวหลังจากนี้มีแค่2ประเด็นแค่นั้นเองประเด็นแรกพระสัญญานี้จะเป็นจริงได้ยังไงชนชาติดินแดนพระพร3องค์ประกอบนี้จะเป็นจริงได้ยังไงองค์ประกอบที่2ครับเนื้อหาที่เราเองเห็นอยู่ตลอดเวลาปฏิกิริยาของคนในครอบครัวนี้ปฏิกิริยาของอับราฮัมปฏิกิริยาของอิสอัคปฏิกิริยาของยาโคบมีต่อพระเจ้าอย่างไรเมื่อเขาไปเองเข้าไปสู่กระบวนการแห่งพระสัญญานี้ขอยกตัวอย่างเพียงคนเดียวแล้วกันครับอับราฮัมถึงยุคเราเองตอนนี้ครับเราเรียกอับราฮัมว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อแต่ถ้าเราอ่านปฐมกาลครับเราจะบอกว่าอับราฮัมเป็นคนแบบนี้ในปฐมกาลกว่าจะเป็นบิดาแห่งความเชื่อได้นะเขาโลเลเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตลอดเวลาจนถึงบท22โน่นแหละครับถึงจะได้เป็นบิดาแห่งความเชื่อลองเริ่มต้นครับบทที่12พระเจ้าเรียกให้อับราฮัมมายังดินแดนที่พระเจ้าสัญญาดินแดนแห่งพระพรดินแดนปาเลสไตน์ไปถึงแล้วเป็นไงครับเกิดการกันดานอาหารอับราฮัมก็เชื่อฟังพระเจ้าอยู่ในดินแดนนั้นต่อไปไหมครับไม่มั่นใจในพระเจ้ามากเลยอพยพไปทันทีไปยังอียิปต์อพยพไปเสร็จแล้วไงดูแลพระเจ้าจะอวยพรแน่นอนต้องให้โกหกว่าซารานี้เป็นน้องสาวเพื่อหวังว่าตัวเองจะรอดพ้นจากอันตรายท่านเห็นชัดครับอับราฮัมไม่ได้เป็นคนที่วางใจในพระเจ้าอะไรมากมายเลยในตอนเริ่มต้นหลายคนเทศนาบอกอับราฮัมโอ้โหฟังพระเจ้าปุ๊บตัดสินใจทำมีความเชื่อมั่นคงทันทีแต่ถ้าค่อยๆอ่านดูแล้วครับก็ไม่ได้มาจากกระบวนการนั้นเขาเริ่มต้นบางทีเหมือนเราแหละโลเลเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเราไม่มั่นใจเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลังจากนั้นมาครับเมื่อมาถึงบทที่13อับราฮัมดูเหมือนว่าจะนิ่งมากขึ้นวางใจในพระเจ้ามากขึ้นและพระเจ้าก็เริ่มต้นอวยพรกับเขาใช่ไหมครับเขามั่งคั่งมากขึ้นมีปศุสัตว์มากขึ้นมากขนาดไหนครับมากจนตัวเขาเองกับโลดหลานชายที่มาอยู่ร่วมกันครับสัตว์มีเยอะจนเลี้ยงด้วยกันไม่ได้เพราะเลี้ยงแล้วมีปัญหาแน่ตั้งแต่อาหารไม่พอจนถึงคนงานมีมากมายทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลาอับราฮัมเลยต้องตัดสินใจแยกทางจากหลานชายเมื่อถึงตอนนี้เองครับผมแทนที่อับราฮัมเองจะอ้างพระสัญญาของพระเจ้าเลือกดินแดนบอกนี่เป็นดินแดนที่พระเจ้าสัญญาให้กับเขาอับราฮัมทำยังไงครับให้โลดเลือกก่อนและแน่นอนครับเวลาเลือกใครจะเลือกของไม่ดีถูกไหมครับเป็นลุงเป็นหลานกันก็เหอะโลดก็เลือกฮะเอาของดีก่อนอยู่เสมอมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับอะไรเป็นของฉันได้ดีฉันก็เอาของฉันไว้ก่อนอับราฮัมก็ยอมปล่อยให้โลดเลือกในดินแดนในเมืองที่เราเองคุ้นเคยกันดีครับโสโดมโกโมราจริงๆผมไปอิสราเอลมานะครับไปโสโดมโกโมรามาผมก็ดูผมก็นั่งมองด้วยความข้องใจสมบูรณ์ยังไง มันเป็นทะเลทรายที่ร้อนมากครับอยู่หน้าทะเลตายแล้วมันร้อนจริงๆแต่นั่นเป็นความอุดมสมบูรณ์ของเขาขนาดนั้นละผมก็ยังนั่งดูพระเจ้าคนเหล่านี้นี่กว่าเขาตัดสินใจเลือกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆสุดท้ายครับโสโดมโกโมราเมื่ออ่านไปถึงบทหลังๆเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นพรอย่างที่คิดเมื่ออับรามให้เลือกโลดให้โลดเลือกก่อนตัวเขาเองก็ได้รับการปกป้องไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่ดีแต่เรื่องก็ไม่จบเพียงเท่านี้ครับเราจำได้ใช่ไหมครับพระสัญญามี3ข้อเรื่องแรกคือเรื่องของทายาทดินแดนและพระพรตอนนี้ครับมันมีความตรึงเครียดอย่างหนึ่งกับชีวิตของอับราฮัมตลอดเวลาจะเป็นชนชาติใหญ่แต่ไม่มีลูกจะเป็นชนชาติใหญ่แต่ไม่มีทายาทเขาเริ่มรอคอยมาหลายปีจนสุดท้ายตัวเขาเองตัดสินใจจะใช้วิธีการของตนเอง เลิกจะรอคอยพระเจ้าเริ่มต้นจากวิธีการที่ง่ายก่อนครับในบทที่15คิดว่าตัวเองไม่มีทายาทแน่นอนทำไงครับก็คิดว่าจะยกมรดกของตัวเองเนี่ยฮะให้เอลีเอเซอร์บ่าวคนสนิทน่าจะเป็นทศคู่ใจคิดว่าก็คงจะใช้วิธีนี้ก่อนพระเจ้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าตั้งใจจะให้กับเขาเขาจะมีลูกของเขาเองรอผ่านไปอีกรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มีตัดสินใจครับใช้วิธีที่คนทั่วไปมักจะทำครับเอาคนใช้ของภรรยามาเป็นภรรยาตนเองเรามีเรื่องของนางฮากาเผอิญไม่จบที่ฮากาและความวุ่นวายที่ตามมาของอิชมาเอลนะครับแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่านั่นเป็นต้นตอของคนอาหรับกับคนยิวว่าทำไมถึงอยู่ร่วมกันอย่างนี้มาตลอดทั้งหมดนั้นอยู่ในบทที่16เมื่อมาถึงบทที่17พระเจ้ารอให้อับราฮัมชราจนเกินที่มีวัยที่จะมีลูกไม่บอกแล้วกันนะครับแต่อยากจะให้ลองกลับไปอ่านลองกลับไปนับดูครับคำนวณคร่าวๆว่าตั้งแต่อับราฮัมพระเจ้าเรียกสัญญาว่าจะมีลูกจนถึงบทที่17เนี่ยพระเจ้าให้ลูกจริงๆอับราฮัมรอกี่ปีกลับไปลองนั่งบวกเลขกันดูครับแล้วบางทีก็จะเข้าใจอับราฮัมนะครับว่ารอจนอ่อนใจรอจนถึงสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นวัยที่ไม่มีทางจะมีลูกผู้หญิงหมดประจำเดือนผู้ชายวัยเกินร้อยไปแล้วจะทำยังไงแต่สุดท้ายณจุดนั้นเองแหละครับพระเจ้าประทานลูกให้กับอับราฮัมทำไมพระเจ้าต้องเลือกวิธีนี้หลายคนบอกว่าพระเจ้าอยากจะทดสอบอับราฮัมเหรอเป็นไปได้แต่ผมอยากจะชี้อีกประเด็นหนึ่งมากกว่าครับว่าที่พระเจ้าเลือกจะทำให้พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงแบบนี้เพื่อจะให้เห็นว่านี่เป็นลูกที่มาจากพระเจ้าจริงๆไม่ใช่ลูกที่มาจากกระบวนการทางธรรมชาติไม่ใช่ลูกที่มาจากความพยายามของอับราฮัมไม่ใช่ลูกที่มาจากเทคนิควิธีต่างๆแต่เป็นลูกที่พระเจ้าประทานให้จริงๆและเมื่ออับราฮัมเองครับมีลูกคนนี้ชีวิตของเขาดูเหมือนจะนิ่งและวางใจในพระเจ้าจริงๆเขาเริ่มเชื่อจริงๆแล้วว่าพระสัญญาที่พระเจ้าให้กับเขาเป็นจริงได้ภรรยาที่เป็นหมันภรรยาที่หมดประจำเดือนก็ยังมีลูกได้ถึงตอนนั้นเองอับราฮัมวางใจเมื่อมาถึงบทที่12ครับเมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัมให้ถวายบุตรเป็นเครื่องบูชาว่าง่ายๆให้ขายให้ฆ่าลูกตัวเองถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้จะพบว่าอับราฮัมไม่บ่นไม่เถียงไม่พูดพระเจ้าสั่งเช้าวันรุ่งขึ้นลุกแล้วเดินทางไปทันทีไม่มีสักตอนหนึ่งที่พูดถึงการต่อว่าลังเลใจไม่แน่ใจหรือไม่เอาเลยทั้งที่ถ้าผมครับผมจะคิดพระเจ้าเอาจริงเหรอรอคนนี้มาเป็นหลายสิบปีนะกว่าจะมีลูกคนนี้มาแล้วพระสัญญาทั้งหมดของพระองค์แขวนอยู่บนชีวิตของลูกคนนี้ถ้าลูกคนนี้ตายไปถึงตอนนั้นอับราฮัมแก่ขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ยังจะมีลูกอีกคนได้เหรอแต่อับราฮัมไม่พูดอับราฮัมไม่ได้บ่นอับราฮัมนำลูกของเขาไปที่ภูเขาโมริยาแล้วภูเขาโมริยาจำชื่อนี้ให้ดีครับสุดท้ายกลายเป็นที่ตั้งพระวิหารของโซโลมอนพระคัมภีร์ผูกเรื่องตัวเองวางไว้ตั้งแต่แรกและที่นั่นเองครับอับราฮัมถึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อถ้ามาดูชีวิตของอิสอัคหรือยาโคบเรื่องราวของเขาก็มีลักษณะคล้ายๆกันความตึงเครียดว่าพระสัญญาจะเป็นจริงได้ไหมเขาจะวางใจในพระเจ้าได้หรือเปล่าเขาจะดำเนินชีวิตของเขาอย่างไรเขาจะเลือกใช้วิธีการของเขาเองหรือเขาจะวางใจในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อิสอัคเหมือนอับราฮัมครับพระพี่บอกเหมือนกันไม่รู้ตระกูลนี้ทำไมครับภรรยาเป็นมันอีกแล้วไม่ใช่สามีเป็นหมันนะครับพระคัมภีร์บอกชัดว่าเป็นภรรยาเป็นหมันไม่รู้ทำไมเลือกแต่งงานทีไรก็ภรรยาเป็นหมันนั่งเรียบคาไม่มีลูกสุดท้ายคำถามเดิมครับแล้วจะมีทายาทได้ยังไงจะเป็นชนชาติได้ยังไงพอมีลูกออกมาถึงรุ่นของยาโคบยาโคบก็เหมือนกันครับภรรยาคนโปรดราเชลเป็นหมันอีกแล้วถ้าใครสังเกตไหมครับแพทเทิร์นนี้มีตลอดเวลามีรูปแบบซ้ำๆบางอย่างพระเจ้าอยากให้เราเห็นอะไรบางอย่างนอกจากเป็นหมันแล้วไม่มีลูกจากเดิมที่อยู่ในดินแดนพันธสัญญายาโคบต้องหนีตายออกไปจากดินแดนแห่งพันธสัญญาแม้ว่าพระเจ้าสัญญากับเขาก็ตามว่าจะนำเขากลับมาในปฐมกาลบท28ข้อ15แต่กลับมายังไงล่ะครับไม่มีใครรู้ทุกคนรู้อย่างเดียวว่าเอซาวดุร้ายรอที่จะฆ่ายาโคบแน่นอนแล้วยาโคบพระเจ้าอวยพรได้ยังไงครับไปเป็นทาสทำงานแล้วได้ค่าแรงไหมครับไม่ได้ฉลาดมากคำนวณแล้วเป็นทาสทำงานให้ฟรีเพื่อจะขอแต่งงานเท่านั้นเองหลงรักสาวคนนี้หัวปักหัวปั๊มขนาดนั้นแล้วจะเอาทรัพย์สมบัติมาจากไหนพระเจ้าจะอวยพรได้ยังไงแต่สุดท้ายพระคัมภีร์ก็ค่อยเปิดให้เห็นสุดท้ายเขาเองมีลูกได้สุดท้าย เขาเองสามารถได้รับพรได้รับสมบัติมากมายได้มีฝูงสัตว์ที่ใหญ่โตโอฬารสุดท้ายตัวเขาเองกลับสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาได้ความหวังที่ดูเลือนลางเพราะสัญญาที่ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นจริงไปได้ชนชาติจะเป็นได้ยังไงถ้าไม่มีลูกดินแดนไม่ได้อยู่ในดินแดนนั้นต่อไปแล้วพระพรเราไม่มีสมบัติอะไรติดตัวเราหนีตายแต่สุดท้ายยาโคบได้กลับมาทุกๆอย่างในปฐมกาลบทที่37ข้อ1รอยต่อในการเปลี่ยนไปอีกช่วงหนึ่งบอกว่าณตอนนั้นเองครับยาโคบได้กลับมาพร้อมกับความมั่งคั่งแล้วกลายเป็นเอซาวพี่ชายที่ย้ายออกจากดินแดนพันธสัญญาไปแทนเป็นเรื่องประหลาดไหมครับตัวเองเป็นคนฝ่ายถูกต้องอยู่กับที่มาตลอดน้องชายย้ายกลับมาตัวเองย้ายหนีซะอย่างนั้นเข้าใจไม่ได้แต่นี้ก็เกิดขึ้นในพระสัญญาของพระเจ้ามันปฐมกาลตอนที่2เนี่ยครับแสดงให้เองเห็นถึงพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าที่ทำให้พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงได้เสมอแม้ว่าจะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแม้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่พระเจ้าทำในสิ่งที่ทุกคนดูหมดหวังให้เป็นไปได้เพื่อคนทั้งหลายเห็นครับว่านี่มาจากพระเจ้าจริงๆอะไรที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อีกแล้วเหมือนที่พูดในโยนาใช่ไหมครับเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้สำหรับพระเจ้าเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้สำหรับพระเจ้าอยู่เสมอเรามาถึงตอนสุดท้ายครับตอนที่3ปฐมกาลบทที่37ข้อบทที่37ถึงบทที่50ตอนนี้เองครับกลับมาที่ชีวิตของโยเซฟลูกคนเดียวในลูกหนึ่งใน12คนของยาโคบเนื้อหาแตกต่างไปอย่างที่ว่าแต่ประเด็นยังเหมือนเดิมพระเจ้าจะรักษาพระสัญญาได้ไหมแม้เรื่องราวในโยเซฟเองครับพระเจ้าไม่เคยสำแดงพระองค์เหมือนกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบไม่เคยมากล่าวย้ำพระสัญญานั้นแต่ถึงตอนนี้คนอ่านรู้แล้วแหละว่าเขารอคอยอะไรทายาทดินแดนพระพรสามสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต่อไปในชีวิตของคนเหล่านี้เองไหมแล้วความตึงเครียดนี้ก็เป็นเรื่องที่สัมผัสได้ครับว่าพระเจ้าจะทำยังไงดีกับปัญหาที่เกิดขึ้นคราวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องว่าโยเซฟมีภรรยาเป็นหมันแต่คราวนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นอีกเกิดการกันดานอาหารครั้งใหญ่กันดานอาหารแบบชนิดที่เรียกว่าต้องอดอาหารอดตายกันถ้าอดตายครอบครัวนี้ก็ตายด้วยเกิดการกันดานอาหารทรัพย์สมบัติที่มีมาเท่าไหร่ก็หมดดินแดนก็ไม่ต้องพูดถึงไม่รู้จะอยู่ที่ไหนประเด็นนี้ประเด็นเดียวอาจจะทำให้พระสัญญาทั้งหมดของพระเจ้าพังทลายลงก็ได้ในปฐมกาลบทที่41ก็บรรยายครับว่านี่เป็นการกันดานอาหารครั้งยิ่งใหญ่แล้วไม่ได้แค่กันดานอาหารขนาดนั้นแต่เป็นการกันดานอาหารที่บอกว่ารุนแรงในระดับโลกทั้งโลกกันดานอาหารตลอดเวลาพระเจ้าจะรักษาพระสัญญาของพระองค์ได้ไหมพระองค์จะทำให้ทายาทดินแดนและพระพรคงอยู่ในครอบครัวนี้ได้หรือไม่เรื่องราวของโยเซฟก็ให้คำตอบกลับมาเหมือนเดิมครับว่าพระเจ้าทรงทำได้แม้ว่าไม่ได้ใช้การอัศจรรย์เหมือนอย่างการให้มานามันจะเลี้ยงเฉพาะครอบครัวนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าก็แทบจะไม่แตกต่างอะไรกับการอัศจรรย์ถ้าเราค่อยมาไล่ดูชีวิตของโยเซฟด้วยกันครับในบทที่37โยเซฟเริ่มต้นด้วยการเป็นลูกคนโปรดเป็นคนพิเศษของคุณพ่อได้รับสิทธิพิเศษเป็นลูกรักแถมมีเครื่องผ้าเครื่องแต่งตัวถ้าไปอ่านครับเป็นเรียกว่าเป็นลูกพิเศษจริงๆเสื้อผ้าแต่งตัวก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไว้แถมโยเซฟเองครับเป็นเด็กที่ไม่เคยระวังคำพูดของตัวเองอาจจะพูดจาโอหังอาจจะพูดจาที่ก้าวร้าวทำให้พี่น้องหมั่นไส้ความฝันที่เขาบอกเขาเป็นใหญ่กว่าคนอื่นแม้แต่พี่น้องพ่อแม่ก็ยังมาต้องก้มกราบเขาเองผมก็เคยคิดนะครับเราจะกล้าเล่าคนอื่นฟังไหมแต่นึกในใจโยเซฟเล่าให้ฟังหมดเล่าให้พ่อฟังด้วยเดี๋ยวพ่อจะกราบผมนะผมนึกในใจคิดได้ยังไงแต่เขาก็เล่าไม่ต้องแปลกใจครับเขาคงเป็นเด็กที่เรียกว่าเป็นเด็กพิเศษมากๆได้รับการดูแลอย่างพิเศษมากจนมั่นใจว่ายังไงเขาก็เป็นคนโปรดตลอดเวลาแต่นั่นเองครับสิ่งนั้นเองเป็นจุดพลิกผันของชีวิตทำให้คนไม่พอใจชีวิตเขาเองมากๆสุดท้ายครับจากคุณหนูในบทที่37ถูกพี่น้องกลั่นแกล้งตกไปเป็นทาสในบทที่39เป็นทาสในต่างแดนทาสในอียิปต์แล้วแถมครับชีวิตของโยเซฟเองครับที่นั่นเองไม่ใช่จุดต่ำสุดของชีวิตยังลงไปได้ต่อจากการเป็นทาสไม่พอต้องติดคุกแบบติดลืมด้วยนะครับขนาดพยายามจะทำดีหวังว่าตัวเองจะรับการปลดปล่อยคนที่เคยช่วยเหลือไปก็ลืมเขาไปซะอย่างนั้นเ พระพีบอกว่าฮะคนที่โยเซฟเคยทำนายฝันคนเคยที่เคยช่วยเอาไว้ลืมโยเซฟไป2ปีเต็มทำได้ลงคอนะฮะโยเซฟก็อดทนรอคอยอยู่ตรงนั้นการพยายามรักษาความดีไม่ยอมยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดประเวณีการพยายามช่วยเหลือคนอื่นดูเหมือนไม่ช่วยโยเซฟให้ดีขึ้นได้เลยเรื่องของโยเซฟมีแต่เรื่องของชีวิตที่ตกต่ำตกต่ำตกต่ำตกต่ำมาตลอดจนสุดท้ายครับเมื่อถึงบทที่41ชีวิตโยเซฟถึงได้ดีเมื่อเขาทำนายฝันของฟาโรห์สำเร็จเขาเองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่อันดับ2ในดินแดนอียิปต์ว่าง่ายๆครับเป็นรองแต่กษัตริย์เป็นรองแต่ฟาโรห์เท่านั้นเองเป็นคนที่มีอำนาจควบคุมทุกๆอย่างเพราะเรื่องราวในชีวิตของโยเซฟครับถ้าเรามองดูดีๆผมคิดว่าบอกกับเราอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงควบคุมทุกๆอย่างได้ในโลกนี้แม้แต่รายละเอียดเล็กๆในประวัติศาสตร์พระเจ้าก็สามารถควบคุมได้ทั้งหมดหากมองด้วยสายตาของเราเองครับโยเซฟดูเหมือนเป็นเหยื่อของโชคชะตาโยเซฟดูเหมือนจะเป็นเหยื่อของความเลวร้ายโยเซฟดูเหมือนจะเป็นเหยื่อของคนที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาแต่คุณหนูคุณชายในปาเลสไตน์มาเป็นทาสในอียิปต์จบลงด้วยกันเป็นนักโทษที่ถูกคุมขังลืมอยู่ที่บ้านชีวิตของโยเซฟดูเหมือนจะขึ้นกับคนที่คิดร้ายเขาตลอดเวลาพี่น้องคิดร้ายเขาทำสำเร็จโปรติฟาคิดร้ายภรรยาโปรติฟาคิดร้ายกับเขาทำสำเร็จโยเซฟปกป้องตัวเองไม่ได้เลยโยเซฟทำอะไรไม่ได้เลยขึ้นกับเงื้อมือของคนที่อยากจะบี้ขยี้เขาเองอยู่ตลอดเวลาแต่ในที่สุดประถมกาลบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องของโยเซฟไม่ใช่ภรรยาของโปรติฟาที่ควบคุมชีวิตของโยเซฟอยู่แต่เป็นพระเจ้าพระเจ้าต่างหากพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจเหนือแม้แต่แผนร้ายของมนุษย์พระเจ้าไม่ใช่แค่มีฤทธิ์ในการสร้างสรรพสิ่งแม้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวร้ายพระเจ้าก็ใช้ให้เป็นอุปกรณ์ของพระองค์เองได้ปฐมกาลบทที่50จบลงอย่างสวยงามจบลงด้วยคำพูดของโยเซฟเองที่บรรยายถึงมุมมองของเขากับชีวิตของเขาเองที่ผ่านเรื่องราวมาแบบนั้นเดี๋ยวปฐมกาลบทที่50ครับตอนนั้นคุณพ่อยาโคบเสียชีวิตแล้วบรรดาพี่น้องที่อพยพมาอียิปต์มาอาศัยใบบุญของโยเซฟที่ให้เลี้ยงดูตัวเองผ่านช่วงกันดานอาหารก็เริ่มกังวลสิ้นพ่อแล้วโยเซฟคงจะแก้แค้นเราแน่ๆเราทำเขาไว้เยอะขนาดนั้นพี่น้องของโยเซฟเองครับมาหาโยเซฟร้องขอชีวิตขอให้โยเซฟให้อภัยบอกถึงขั้นว่ายอมเป็นทาสของโยเซฟก็ได้ขออย่างเดียวขอให้เขาไว้ชีวิตและณตอนนั้นเองครับโยเซฟพูดประโยคสำคัญประโยคที่ทำให้เองเห็นถึงฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ดูแลชีวิตของโยเซฟตลอดเวลาในปฐมกาลบทที่50ข้อที่19ถึงข้อที่20หลังจากที่พี่ชายร้องขอชีวิตของเขาแล้วโยเซฟบอกกับบรรดาพี่ชายของเขาว่าอย่ากลัวเลยเราไม่ใช่พระเจ้าพวกท่านมุ่งร้ายต่อเราก็จริงแต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่นี้คือการช่วยชีวิตคนเป็นอันมากไว้ท่านมุ่งร้ายกับเราก็จริงแต่พระเจ้าประสงค์ให้เกิดผลดีผมคิดว่าเป็นข้อความที่ทำให้เราเองเห็นว่าเมื่อโลกอยู่ในกระบวนการที่เลวร้ายปฐมกาลจบด้วยการที่พระเจ้าให้เห็นว่าแม้ในสิ่งเลวร้ายพระเจ้าก็ใช้ให้เกิดผลดีได้หลายในความบาปที่อาดัมเริ่มทำเป็นต้นตอให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างพระเจ้าก็ใช้ให้เกิดผลดีได้ความเลวร้ายไม่ได้มีอำนาจเหนือพระเจ้าพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาดีแม้มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นแต่พระเจ้าก็มีอำนาจในการใช้สิ่งต่างๆที่ดูเหมือนไม่ดีหรือจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงๆในการดำเนินไปให้สำเร็จตามที่พระองค์ทรงประสงค์เพราะผมคิดว่าครับแม้ว่าโลกนี้ดูเหมือนไม่ใช่โลกที่สมบูรณ์พร้อมปฐมกาลให้คำตอบกับเราตั้งแต่ท้ายบทแล้วว่าแม้ความเลวร้ายทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่พระเจ้าให้เกิดผลดีได้ด้วยการช่วยชีวิตคนเป็นอันมากและนี่คือบทจบของปฐมกาลคำสอนที่เราเห็นทั้ง3ตอนแง่มุมที่น่าสนใจมีความคิดบางอย่างที่ร้อยเรียงผูกเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้อยู่ตลอดเวลาพระสัญญาที่คาดหวังพระสัญญาที่อยากจะให้เป็นจริงปฐมกาลเองครับเลยจบลงด้วยว่าครอบครัวของยาโคบ ครอบครัวของโยเซฟ70กว่าชีวิตที่นี่อยู่ในอียิปต์นั่นแปลว่าครับคนที่อ่านถ้ายังตามมาเรื่องของทายาทดินแดนพระพรคงมีคำถามตอบมาแล้วเขาจะกลับไปดินแดนแห่งพันธสัญญาได้ยังไงเล่มต่อถัดมาครับอพยพถึงเป็นจุดที่เริ่มต้นว่าอ๋อเพราะอยู่ในอียิปต์นี่แหละถึงต้องอพยพกลับมาผมถ้าเรียนเข้าใจโครงเข้าใจเนื้อหาเข้าใจถึงว่าการดำเนินเรื่องที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ตรงนี้เป็นอย่างไรผมจะพบว่าเราเองอ่านพระคัมภีร์อย่างสนุกมากขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปอ่านตอนอะไรฮะช่วงที่ผมชอบเรียกเป็นพอตแอนด์แพนซีรีส์หม้อไหกระทะสร้างนู่นสร้างนี่อ่านด้วยความน่าเบื่อมากหรือบางทีลำดับพงอ่านไปอย่างยาวนานไม่รู้คืออะไรแต่ถ้าเราเองเห็นพระคัมภีร์มีเจตนาจะชี้อะไรบางอย่างแม้แต่ในช่วงที่เราเองอ่านเราไม่เข้าใจแบบนั้นถ้าอย่างนั้นครับเราจะสรุปพระคัมภีร์ปฐมกาลทั้งเล่มว่ายังไงดีพระคัมภีร์ปฐมกาลเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราเองผมอยากจะสรุปปฐมกาลด้วยคำสี่คำคำที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเองอยู่เสมอข้อคิดของปฐมกาลผมคิดว่าเริ่มต้นด้วยคำว่าพระคุณปฐมกาล11บทแรกชี้ให้เห็นอยู่เสมอว่ามนุษย์ยังคงพลาดมนุษย์พลาดตั้งแต่อาดัมจนถึงปัจจุบันมนุษย์ก็ยังพลาดอยู่แต่พระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าให้มาตั้งแต่สมัยของอาดัมพระเจ้าก็ยังให้พระคุณเหล่านั้นกับเราอยู่ตลอดเวลาทั้งหมดที่เราเองเห็นจากปฐมกาลบทที่11เป็นต้นมาคือความพยายามของพระเจ้าที่จะสำแดงพระคุณของพระองค์เพื่อจะให้โลกนี้กลับมาดีดังเดิมเพื่อเราจะเห็นวิวรณ์บทสุดท้ายที่เราจะบอกว่าโลกใหม่สวรรค์ใหม่กลับลงมาแล้วสวรรค์อย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์ประการที่สองครับพระสัญญาพระสัญญาที่พระเจ้าให้แม้ว่าเรื่องนั้นจะดูยากเพียงไรปฐมกาลยืนยันกับเราอยู่เสมอว่าเป็นจริงเป็นจริงได้แน่ๆอาจจะเป็นจริงมันช่วงเวลาถูกผลักออกไปแต่พระเจ้าก็ดึงกลับมาพระเจ้าก็ดึงกลับมาดึงกลับมาอยู่เสมอพระเจ้าจับเราพระเจ้าให้พระสัญญากับเราพระเจ้ามั่นคงกับพระสัญญาของที่พระองค์ให้และพระองค์พยายามทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงแน่นอนประการที่3ครับชีวิตที่เผชิญเรื่องเลวร้ายผมคิดว่าอย่างนึงที่เราทุกคนในห้องนี้เหมือนกันคงเรื่องนี้เนี่ยแหละครับผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยเผชิญเรื่องเลวร้ายในชีวิตบางทีเรามองด้วยความไม่เข้าใจแต่ผมอยากให้เราเองเป็นเหมือนกับโยเซฟโดยเฉพาะในบทที่50ข้อ19ถึง20ที่บอกว่าแม้พวกท่านคิดร้ายมุ่งร้ายประสงค์ร้ายกับเราก็จริงแต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เกิดผลดีณวันนี้เราไม่เข้าใจครับผมเชื่อว่าโยเซฟวันที่โดนขายโดนที่พี่ชายส่งขายไปเป็นทาสไม่เข้าใจแถมคนที่ทำไม่ใช่คนอื่นคนไกลพี่น้องตัวเองไม่มีวันเข้าใจหรอกครับคนอื่นทำเรายังพอเข้าใจได้แต่ญาติพี่น้องเราเองทำเราเองเจ็บกว่าเยอะแต่โยเซฟเองก็ผ่านมาได้แล้วพูดประโยคแบบนี้ได้ว่าคนอื่นคิดร้ายกับเราก็จริงท่านคิดร้ายกับเราก็จริงแต่พระเจ้าประสงค์จะให้เกิดผลดีสุดท้ายครับผมคิดว่าปฐมกาลจบลงด้วยความหวังความหวังที่โลกนี้ยังมีโลกใหม่อยู่ความหวังที่แม้ความเลวร้ายทั้งหลายจะเกิดขึ้นแต่พระเจ้าใช้ความเลวร้ายเพื่อสิ่งดีของพระองค์ได้ความหวังที่เรายังมีพระเจ้าที่ให้พระสัญญาแล้วพระคัมภีร์ใหม่ก็บอกครับว่าพระสัญญาทั้งปวงที่พระเจ้าทรงให้ไว้เป็นจริงแล้วเป็นจริงแล้วในพระเยซูคริสต์ความหวังที่เรามีในพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอถ้าจบในภาคปฏิบัติครับจะเดินออกไปด้วยสี่แนวคิดนี้ด้วยความรู้สึกยังไงถ้าเป็นไปได้ครับอาทิตย์นี้เริ่มต้นปีใหม่เนาะอยากให้เราใช้เวลาทบทวนตัวเราเองคำถามแรกครับในเรื่องของพระคุณผมอยากให้เราพลิกกลับลองอีกด้านลองถามตัวเองครับว่าในชีวิตของเราเองอะไรคือจุดที่เราอ่อนแอมากที่สุดพูดง่ายๆครับอะไรคือสิ่งที่เราต้องการพระคุณพระเจ้ามากที่สุดถามตัวเราเองแล้วขอพระเจ้าจะประทานพระคุณเรื่องนั้นกับเราถ้าเราเป็นคนอ่อนไหวกับการล่อลวงบางเรื่องขอพระเจ้าจะให้เราเองเอาชนะก่อนล่อลวงนั้นได้บางคนติดสมมุตินะครับติดภาพโป๊แอบดูเป็นระยะระยะบางคนติดการพนันหรือบางคนมีความบาปบางอย่างหรือมีความอ่อนแอบางอย่างที่แม้ไม่ใช่ความบาปก็ตามโกรธง่ายใครพูดกับเราเราหันมาตาขวางทันทีขอพระเจ้าจะให้พระคุณนั้นกับเรา ราะพระคุณของพระเจ้าให้กับเราอย่างแน่นอนถัดมาครับเรื่องของพระสัญญาผมไม่ทราบจริงๆว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราแต่สิ่งหนึ่งผมอยากให้เราคิดว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระสัญญานั้นเป็นจริงผมเรียนรู้เรื่องนี้ครับเมื่อตอนไปช่วยล่ามงานหนึ่งที่กรุงเทพเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วมีน้องคนนึงครับไปขอให้อาจารย์คนเนี้ยอธิษฐานให้บอกว่าคุณแม่เขาไม่สบายอยากให้อาจารย์ช่วยอธิษฐานให้หน่อยอาจารย์คนนั้นแทนที่จะถามอาการของคุณแม่ว่าเป็นอะไรไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยนะครับคำถามแรกที่แกถามบอกว่าแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้ารักษาคุณแม่คุณอยากเห็นอะไรเขาบอกว่าตอนนั้นคุณแม่ของเขาเองครับโคม่าอยู่ใน ICU ไม่รู้สึกตัวเป็นโรคนู้นโรคนี้มากมายแต่ว่าขออย่างเดียวขอให้คุณแม่ฟื้นเขาเชื่อว่าพระเจ้ารักษาแล้วกับพระสัญญาที่พระเจ้ามีให้ในชีวิตของเราเองครับแต่ละคนมีพระสัญญาแตกต่างกันผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ผมอยากให้ตัวเองระบุให้ชัดเจนเพื่อเราจะตอบกับพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าขอบคุณพระองค์รักษาคำสัญญาพระเจ้าทำอะไรแล้วเราจะบอกได้ว่าเนี่ยคือพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีงานใหม่อย่างที่เราอยากปรารถนาพระเจ้าให้เรามีบ้านใหม่หรือพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นหรือพระเจ้าให้เราน้ำหนักลดลงได้จากชีวิตนี้ที่ลดน้ำหนักไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้พูดเผื่อลูกชายผม พระสัญญาอะไรของพระเจ้าตอบแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรประการที่3ครับความอ่อนแอหมายสำคัญของการสำเร็จของพระสัญญาอะไรที่ยังเป็นรากแห่งความขมขื่นในใจเราผมอยากให้เราเองเรียนรู้ที่จะมองชีวิตของโยเซฟเอารากนั้นออกไปซะมันไม่ช่วยให้เราดีขึ้นหรอกครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเราเองได้เปลี่ยนวิธีมองอย่างโยเซฟได้ผมเชื่อวันหนึ่งปฐมกาลบทที่50ข้อที่20จะเป็นประโยคที่เราพูดได้อย่างเต็มปากพวกท่านคิดร้ายกับเราก็จริงแต่พระเจ้าประสงค์ให้เกิดผลดีไม่ว่ารากขมขื่นนั้นคืออะไรครับผมอยากให้เราใช้เวลาในสัปดาห์นี้ใน1เดือนนี้ในเดือนแรกของปีใหม่นี้ในการค่อยๆ ย่อยค่อยๆ คิดฝากไว้กับพระเจ้าแล้วทั้งหมดเองครับผมเชื่อว่าจะนำเรามาเริ่มต้นปีใหม่ที่เป็นปีใหม่แห่งความหวังหวังที่เราเองจะผ่านความอ่อนแอในชีวิตหวังว่าเราเองจะเห็นพระสัญญาของพระเจ้าที่เป็นจริงหวังว่าเราเองจะก้าวผ่านความขมขื่นที่ฝังอยู่ในชีวิตของเราเองได้และนี่คือประถมกาลจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าให้กับเราเองครับผมอยากให้ใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งแล้วกันครับในการสงบใจใคร่ครวญถึงพระชนะของพระเจ้าลองคิดถึง3ประเด็นที่ผมว่าไว้ก็ได้ครับความอ่อนแอหมายสำคัญรากขมขื่นทำตัวเองสักนิดแล้วมอบให้กับพระเจ้ามอบวางกับพระองค์ด้วยความหวังไปด้วยกันข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอบพระคุณพระองค์พระเจ้าเจ้าข้าที่พระเจ้าประทานประถมกาลพระธรรมที่มีอะไรมากมายประถมกาลที่ทำให้เราเองกลับมาเห็นถึงพระเจ้าพระผู้สร้างพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์พระเจ้าที่สามารถใช้แม้แต่สิ่งเลวร้ายเพื่อพระประสงค์อันดีของพระองค์อยู่กับเราทุกคนในปีใหม่นี้ในทุกๆวันที่เราจะก้าวเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของพระเจ้าไปด้วยกันที่จะเริ่มต้นด้วยพระคุณของพระเจ้าที่เราจะมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์และเราจะเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงครอบครองและทรงควบคุมเหนือทุกๆอย่างแม้ว่านั่นจะเป็นความเลวร้ายขอชีวิตของเราในวันนี้จะเป็นชีวิตแห่งความหวังอีกครั้งหนึ่งช่วยกับคนที่ยังต้องต่อสู้กับความอ่อนแอในใจขอพระเจ้าประทานกำลังให้แก่เขากับทุกคนที่คาดหวังรอคอยขอพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงในปีใหม่นี้กับทุกคนที่ร้องไห้กับความเจ็บปวดความขมขื่นในชีวิตข้าพระองค์รู้พระเจ้าทรงซับน้ำตาทุกๆหยดขอพระเจ้าให้รากนั้นออกจากชีวิตของข้าเองด้วยขอให้ปีใหม่นี้จะเป็นปีใหม่ที่เราเองมีความหวังในพระเจ้าอีกครั้งเดินกับพระเจ้าอีกครั้งมั่นคงกับพระเจ้าอีกครั้งแล้วบอกกับพระเจ้าว่าเราคาดหวังโลกใหม่สวรรค์ใหม่ที่พระเจ้าจะนำกลับมาในนามพระเยซูคริสต์เจ้า